Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Patrick Nduimana, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Januari 30 mwaka 2019, ambapo tunasikika kupitia masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, 107.5 FM Nairobi na 107.8 Mombasa, Kenya. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu hii leo, ujumbe wa MONUSCO watembelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la Beni. Je, wananchi wanasemaje kuhusu kazi yao?
Hakuna kazi ile ambayo wanafanya. Tusiba kazi ya Beni kabisa, kwa hivyo mateso tunaona. Bila huwa mtu na MONUSCO napita mtu gari hivi, hatutaki baongezeke kabisa.
Na katika habari nyingine, huko Ghana, kamati ya maadili ya bunge la nchi hiyo leo imemuita mbunge mmoja kufika mbele ya kamati hiyo ili ajieleze kuhusu mauaji ya mwanahabari aliyefanya uchunguzi kuhusu kashfa ya rushwa kwenye shirikisho la soka la Ghana.
Basi kwa hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa Patrick Ndwimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Wapatanishi wa Uingereza na Ulaya wameeleza maoni tofauti walionayo kwa namna Uingereza inaweza kujitoa kutoka umoja wa Jumuiya ya Ulaya baada ya wabunge wa Uingereza kumpatia Waziri Mkuu Theresa May kile alichokiita mamlaka ya mabadiliko ya taifa lake kujitoa umoja wa Ulaya. Wapiga kura katika bunge la Uingereza walikipatia chama cha Waziri Mkuu May ruhusa ya kupanga mikakati mbadala ya mazingira ya kujiondoa. Waziri wa Brexit wa Uingereza Stephen Buckley ameiambia BBC kwamba mabadiliko yote yatategemea makubaliano yatakayofanyika katika siku zijazo. Lakini kwa upande wa Umoja wa Ulaya, mkuu wa upatanishi wa Brexit Michel Barnier amesema kwamba msimamo wa jumuiya upo wazi. Amesema anachotaka kuihakikishia dunia ni kwamba taasisi za Umoja wa Ulaya zipo pamoja na zinasimamia makubaliano waliofikia na Uingereza. Maofisa wa China na Marekani wanakutana leo mjini Washington katika awamu ya pili ya mazungumzo yanayolenga kusuluhisha vita vya biashara vinavyoendelea kati ya mataifa hayo yenye nguvu ya kiuchumi duniani. Makamu waziri mkuu wa China Li Yuhi na mwakilishi wa biashara wa Marekani Robert Lighthizer wataongoza ujumbe wao katika mazungumzo ya siku mbili, ambapo Marekani inaendelea kuishtumu China kulazimisha makampuni ya Marekani yanayoendesha shughuli nchini China kuhamisha maendeleo ya teknolojia kwa makampuni ya China na kuwa vigumu kuingia katika soko kubwa la China. Lakini mashtaka yaliyowasilishwa Jumatatu na waendesha mashtaka wa Marekani yanayomhusu Meng Wanzhou, mkuu wa kampuni kubwa ya teknolojia ya China Huawei, yanatishia kugubika duru mpya ya mazungumzo. Meng anashutumiwa yeye pamoja na Huawei na washirika wengine walifanya njama za kukiuka vikwazo vya Marekani kwa Iran na kuzidanganya taasisi za fedha za serikali ya Marekani kuhusu harakati zao. China imekasirishwa juu ya kukamatwa kwa Meng Disemba 1 huko Vancouver, Canada, kwa ajili ya kuletwa Marekani kujibu mashtaka. Shirika la Norway linalohudumia wakimbizi Norwegian Refugee Council NRC limewasihi viongozi wa Cameroon kutowafungia mipaka maelfu ya Wanigeria wanaokimbia mashambulizi ya kundi la Boko Haram katika mji wa Nigeria Waran ulio karibu na mpaka wa Cameroon.
Mwaka uliopita
shirika hilo katika taarifa yake limesema katika taarifa yake kwamba limeshtushwa na idadi ya watu takriban 30,000 walilazimika kukimbia mji wa Ran na kuingia Cameroon, wakati katika wiki moja iliyopita wa Nigeria wengine 9,000 walitoroka baada ya shambulizi la Boko Haram lililosababisha vifo katika mji huo unaopatikana katika jimbo la Borno. Mkurugenzi wa NRC nchini Nigeria Eric Batonon anasema wakimbizi wa Nigeria waliovuka mpaka na kuingia Cameroon wiki iliyopita walazimika kurejea tena Nigeria. Tunasihi viongozi wa Cameroon kufungua mipaka yao. Ni muhimu sana kwa viongozi wa Cameroon na Nigeria kutoa msaada kwa raia wanaoikimbia ghasia, amesema mkurugenzi huyo wa NRC. Shirika la wakimbizi la Umoja Mataifa linasema kuwa kumekuwa na ongezeko kubwa la wahamiaji na wakimbizi waliokufa wakati wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean mwaka uliopita, kama anavyoripoti Lisa Schlein wa VOA akiwa makao makuu ya UNHCR mjini Geneva. Naye Harrison Kamau anaisoma ripoti yake.
Mwaka uliopita UNHCR ilisema kuwa takriban watu 6 walikufa kila siku wakati wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean. Shirika hilo linakisia kuwa takriban watu 2275 walikufa au kutoweka wakati wakivuka bahari hiyo mwaka uliopita, licha ya kupunguka kwa idadi ya wakimbizi wanaotafuta hifadhi barani Ulaya. Mwaka uliopita ni wakimbizi 1139,300 pekee waliwasili Ulaya, ikiwa idadi ndogo zaidi katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Mwaka wa 2017 kwenye safari ya kupitia Libya kuingia Ulaya, UNHCR iligundua kwamba mtu mmoja kwa kila 38 alikufa wakati akivuka bahari. Idadi hiyo ilipanda kwa haraka mwaka uliopita hadi kifo kimoja kwa kila watu 14 walioingia barani Ulaya. Msemaji wa UNHCR Liz Throssell ameambia VOA kuwa ongezeko kubwa la vifo huenda limepelekewa na kupungua kwa shughuli za uokozi kwenye bahari ya Mediterranean. Hata hivyo, ameongeza kusema kuwa kupunguzwa kwa operesheni hizo hakutazuia watu kutorokea mateso au umaskini na kuhatarisha maisha yao wanapofanya safari hiyo hatari ya baharini.
Matangazo haya ya jioni yaendelea kufikia kutoka studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kamati ya maadili ya bunge la Ghana leo imemuita mbunge mmoja kufika mbele ya kamati ajieleze kuhusu mauaji ya mwanahabari aliyefanya uchunguzi kuhusu kashfa ya rushwa kwenye shirikisho la kandanda nchini humo, mauaji yaliyofanyika wiki mbili zilizopita, ripoti ya shirika la habari la Faransa AFP imesema. Mwanahabari Ahmed Hussein Swale aliuawa Januari 16 kwa kupigwa risasi akirejea nyumbani kwake katika kitongoji cha Madina mjini Accra. Kabla ya kuuawa kwa mwanahabari huyo, mbunge wa zamani na tajiri mkubwa Kennedy Agyapong alirusha kwenye kituo chake cha televisheni picha ya mwanahabari huyo akisema, kijana huyo ni mtu hatari sana, anaishi hapa Madina, akija hapa basi mumpige. Mwisho wa kumnukuu. Agyapong mwenye ushawishi mkubwa kwenye chama tawala nchini Ghana aliahidi pia kutoa zawadi kwa yoyote atakayemshambulia mwanahabari huyo. Spika wa bunge la Ghana Mike Okwei alisema mwenendo wa mbunge huyo ulichafua bunge la Ghana. Rais wa Marekani Donald Trump anasema rais wa Venezuela Nicolas Maduro, aliyekumbwa na matatizo ya kisiasa, yuko tayari kufanya mashauriano na wapinzani wake kusuluhisha mzozo wa kisiasa katika taifa hilo la Amerika Kusini, lakini ameonya wa Marekani kutosafiri kwenda Venezuela mpaka itakapotangazwa ni sawa kufanya hivyo. Trump alisema hayo hivi leo katika tweet akizungumzia ombi la Maduro kufanya mazungumzo na upande wa upinzani nchini kwake na kuitisha uchaguzi wa mapema. Ameongezea kwamba tishio la vikwazo vya Marekani, ikiwa ni pamoja na kukataa na kukata mapato ya mafuta ya Wavenezuela, kumechangia kwa Maduro kulegeza msimamo wake. Maduro alitoa ombi hilo mapema hii leo Jumatano wakati wa mahojiano na shirika la habari la Russia, akisema yuko tayari kukaa chini kufanya mashauriano ya mezani kwa ajili ya hali njema ya Venezuela.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari uchukua uzito wa juu hii leo ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kiongozi wa Umoja Mataifa nchini humo Leila Zerugi amesema Umoja Mataifa uko tayari kushirikiana na serikali mpya kuhudumisha amani na maendeleo nchi hiyo baada ya Kongo kupitia njia mpya ya kisiasa. Wakati huo, ujumbe wa Baraza la Umoja Mataifa umetembelea huko Beni, mashariki mwa Kongo, kutathmini hali ya kiusalama. Mwandishi wetu Osteri Malivika anayo taarifa kamili.
Akizungumza na wanahabari kupitia mawasiliano ya televisheni, Leila Zerugi, kiongozi wa MONUSCO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema kwamba kwa sasa tume yake imeendesha mazungumzo na serikali mpya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili ushirikiano uimarike zaidi kuhakikisha kwamba wanarejesha usalama katika eneo la mashariki.
Pour lui l'assurer de notre volonté de travailler avec lui. Donc à ce stade,
kiongozi huyu amesema kwamba walikuja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidia wananchi bila kuyumbisha usalama. Nawaambia wafanyakazi wangu wa Umoja wa Mataifa kwamba tulikuja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidia wananchi wa Kongo kuhudumisha usalama, hapana kuzorotesha usalama.
Que nous sommes déployés dans ce pays pour l'aider à se stabiliser, pas à le déstabiliser.
Leila Zerugi ameongeza kwamba wamepata taarifa kwamba kuna makundi ya waasi ambayo inakusanyika eneo la Kivu Kusini ikiwa na lengo la kutaka kuishambulia nchi ya Rwanda, na wamepata barua kutoka serikali ya Kongo na taarifa hizi wanazifanyia kazi. Lakini tatizo lililoko ni kwamba wapiganaji wa FDLR wamekuwa na watoto pamoja na wanawake, na kuomba wapiganaji hao pamoja na familia wajisalimishe kwa serikali ya Kongo. Hii ni mara ya kwanza kiongozi huyu wa MONUSCO kuzungumza na wanahabari kuhusu Umoja wa Mataifa baada ya hali ya kutoelewana iliyotokea kati ya Umoja wa Mataifa na serikali ya Kongo, yani serikali ya Rais Joseph Kabila aliacha madaraka kwa njia ya amani baada ya uchaguzi tarehe 30 Disemba 2018. Wakati hao yakiarifiwa, ujumbe kutoka Baraza la Umoja wa Mataifa umetembelea hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa njia Beni, ambako wamekutana na mashirika ya kiraia, viongozi wa serikali na vile wafanyakazi wa MONUSCO kutathmini hali ya kiusalama pa Beni, ambako kuna mashambulizi ya kila mara.
Hakuna kazi ile ambayo wanafanya. Kusema kazi ya Beni kabisa, kwa hivyo mateso tunaona. Bila huwa mtu na mtu na mtu gari hivi hatutaki babaongezeke kabisa.
Aende mevi tengekuwa na haiko na tulikala mzuri kumbe banikali. Me hatuone kazi hapo. Ifo tu bafeni ni baende.
Hivi kuna sina bila tega mugari kila siku hapo tunapigana. Me babu natega mugari si hatupendi waende. Hapana, hatone faida hapo hapa.
Njoo MONUSCO na kwa ngazia kwa usalama ni kwa vitu naisha, kisha. Na sisi wenyewe tutajua kisi tunaona usalama nakuwa, hatusikii tena mlipuko wa risasi. Tunasema labda usalama nakuwa, namba anarudia kwapo.
Ifahamike kwamba ujumbe huu unatembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani kuna kikao maalum mwezi Machi kuhusu mandeti ya MONUSCO Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ni wao watapana mwangaza zaidi kuhusu kazi ambazo MONUSCO itafanya kwa siku za usoni. Wananchi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa kilaumu Umoja wa Mataifa kushindwa kazi yao kwa sababu wana miaka 20 hivi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Oser Malivika, Sauti America, Goma.
Tukiendelea na habari za dunia, Marekani na Taliban wamefikia makubaliano ya kuunda timu mbili za kiufundi kuangalia njia za kuondoka kwa wanajeshi wote wa Marekani na vikosi vya NATO kutoka Afghanistan na kuzuia magaidi kuitumia ardhi ya Afghanistan dhidi ya Marekani na washirika wake. Mpatanishi mkuu wa Taliban Mullah Sheikh Mohammed Abbas Tanikzai amefichua undani wa taarifa hizo, ikiwa ni karibu wiki moja ya mazungumzo marefu ambayo yalikamilika Jumamosi nchini Qatar na mwakilishi maalum wa Marekani wa maridhiano kwa Afghanistan Zalmay Khalilzad. Stakmzai amekiambia chombo cha habari kinacholiunga mkono kundi la Taliban kwamba timu mbili za kiufundi za pande mbili zitaandaa mapendekezo ambayo kwenye kikao kijacho cha Februari 25 mjini Doha kwa ajili ya kufanya maamuzi. Ameongeza kuwa mkutano mwingine utakaohusisha wadau wengine kama Umoja wa Mataifa na wawakilishi wa mataifa ya Kiislamu utafanyika. Wadau hao watakuwa kama mashahidi wa kuhakikisha makubaliano kati ya Marekani na Taliban yanatekelezwa. Watu wawili wameuawa baada ya shambulizi la gruneti kufanyika katika msikiti mmoja kusini mwa Ufilipino leo hii, ikiwa ni shambulizi la pili katika sehemu za ibada baada ya kufanyika kura ya maoni inayoruhusu eneo hilo lenye Waislamu wengi kuwa na mamlaka yake kidogo. Polisi wanasema watu wengine wanne wamejeruhiwa katika shambulizi la alfajiri katika mji wa Zamboanga, ambapo limetangazwa kuwa ni la kinyama na baraza la ulama. Mamlaka zinasema haziamini shambulizi hilo ni kujibu shambulizi la Jumapili katika kanisa Katoliki katika kisiwa cha Jolo, ambapo watu 21 walifariki.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu huko nchini Tanzania, sintofahamu bado imegubika katika mkoa wa Njombe, ambapo kumetokea mauaji ya watoto na wengine kudaiwa kutoweka katika mazingira ya kutatanisha. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Hata hivyo, kupitia bungeni mjini Dodoma hii leo, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Kangi Lugola amekadiriwa akisema kwamba mauaji ya watoto hao wakiwemo watatu wa familia moja waliozikwa jana mkoani Njombe yanahusishwa na imani za kishirikina. Leo mjini Njombe, naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi mhandisi Hamadi Masauni amekutana na waganga wa jadi na tiba asilia kutoka mkoani humo katika jitihada za kutafuta chanzo na suluhisho la mauaji hayo ya watoto ambayo yametia hofu wakazi wa vijiji mbalimbali mkoani humo, ambapo waganga hao wamemueleza naibu waziri kwamba uwepo wa vyama vingi vya waganga wa tiba asilia ndio chanzo cha kuingia kwa watu wasiofuata taratibu za vyama hivyo. Akijibu swali juu ya mauaji hayo lililoulizwa na mbunge wa Mufindi Kusini Medad Kigola bungeni mjini Dodoma hii leo, waziri Kangi Lugola amesema kuwa serikali imeanza kuchukua hatua ikiwa ni pamoja na kuwabaini wahusika wa vitendo hivyo vya kinyama.
Ni kweli kwamba kumekuwa na sintofahamu na kuzuka kwa taharuki katika mkoa wa Njombe kutokana na vitendo vya baadhi ya Watanzania wenzetu ambao wamekuwa wakiwachukua watoto wadogo na kuwaua. Nataka nimhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba kuanzia juzi naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Injinia Hamadi Masauni yuko kule mkoa wa Njombe, anafanya vikao na kamati za ulinzi na usalama za wilaya pamoja na mkoa kuhakikisha kwamba vitendo hivi vinakomeshwa. Lakini taarifa za awali zinaonyesha ni imani za kishirikina, na nitoe onyo sio kwa Njombe peke yake, kwa Watanzania wote, wasipoacha vitendo hivyo watakipata cha mtemakuni. Na tunaanza kule Njombe, tumeisha baini majina mheshimiwa mwenyekiti kwa ajili ya kuwachukulia hatua za kisheria.
Awali mbunge huyo Mufindi Kusini Medad Kigola alizungumzia hali ya wasiwasi iliyokumba wakazi wa mkoa wa Njombe na maeneo ya jirani kutokana na matukio ya kuuawa kwa watoto na wengine kudaiwa kupotea. Jana wakati wa mazishi ya watoto hao wa familia moja, Godliver, Gilead na Gaspar Nziku, waliouawa kwa kuchinjwa na kutupwa maeneo tofauti katika kijiji cha Ikando halmashauri ya mji wa Makambako mkoani Njombe, baadhi ya wanakijiji walilalamikia mauaji hayo, huku pia mama mmoja Josephine Gaudens mkazi wa kijiji hicho akiomba serikali ifanye jitihada za kumsaka mwanae ambaye pia hajaonekana toka Januari 6 mwaka huu.
Baada ya watoto waliobaki hao wawili kuulizwa na wazazi baada ya kufika, walisema wenzetu watatu wamechukuliwa na Joel Joseph Mziku.
Serikali sijui inanisaidiaje mpaka sasa hivi hapa. Tashukuru hata nikiona hata mwili kama hivi wenzangu walivyozika watoto wao.
Mjini Njombe leo hii naibu waziri wa mambo ya ndani Hamad Masauni amemwagiza mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Simon Siro kupeleka timu ya wataalamu kutoka makao makuu jijini Dar es Salaam ili kulisaidia jeshi la polisi mkoani Njombe kuwabaini watu wanaoendelea kufanya matukio ya mauaji ya watoto wadogo mkoani humo. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Na raia watatu wa Tanzania hii leo wamehukumiwa kifungo cha miaka 15 gerezani kila mmoja na mahakama moja mjini Wajini nchini Kenya baada ya kupatikana hatia ya kuwa na vifaa vinavyoshukiwa kutumika katika mashambulizi ya kigaidi. Mwenzangu BMJ Muridhi muda mfupi uliopita amezungumza na mwandishi wa shirika la habari Nation Media Group Nurdin El Moge, na kwanza akamuuliza kueleza jinsi hali ilivyokuwa kwenye mahakama hiyo.
Nimeamua kwamba Watanzania hawa watatu wamekuwa wamepatikana kwamba hawa walikuwa wana lengo la kujiunga na kundi la wanaharamu la Al-Shabaab na kuwapa miaka 15 gerezani. Mwezi wa 10 mwaka uliopita Watanzania hawa watatu wakisafiri eneo ya Mandera ambayo ni border town, na wamepatikana na askari za usalama wa Kenya na wakahojiwa na wakaonekana kwamba walikuwa na lengo la kuvuka mpaka wa Kenya kuingia nchi ya Somalia na kujiunga na kundi la wanaharamu Al-Shabaab. So hao watu walikuwa wajia police station na miezi 5 ambayo imeipita investigations ilikuwa inafanyika hapa.
Na sasa Watanzania hao yaaminika kwamba kulingana na ripoti za vyombo vya habari ni kwamba watafungwa katika jela hilo la Wajiri. Sijui kama wewe kama mwandishi wa habari una habari zozote kuhusu, labda kama serikali ya Tanzania imetoa kauli yoyote kuhusu hawa waliopatikana na hatia.
Swali la kwanza kwamba jela ya Wajia inashikilia tu wale mahabusu ambayo wako na kifungo cha miaka 6 kwenda chini. Wale kifungo ambaye kifungo yao inazidi miaka 6 wanapelekwa jela zingine zikiwemo huku Garissa ama Mombasa ama Shimo la Tewa Mombasa ama Nairobi. Na kama serikali za Tanzania ambao wamejulishwa kuhusu haya mambo imefanyika hapo, kweli sivyo kwa sasa.
Naam, itakumbukwa kwamba ni takriban wiki mbili tu tangu shambulizi la kigaidi lilofanyika mjini Nairobi, eneo lile la pale Riverside Drive, na sijui kama labda kwa kuangalia tarehe ambayo haya yanafanyika, ikikumbukwa pia jana kulikuwa na wale ambao walipatikana kwamba wana kesi ya kujibu, kasi ambayo inaonekana kufanyika kwa kesi hizi hapo nchini Kenya inaashiria chochote kuhusiana na vita dhidi ya ugaidi.
Hii kesi ilikuwa inaendelea kwa miezi mitatu sasa. Hao watu wameshikwa mali inaitwa Tutulio Mandera, ambaye wakielekea Mandera mwezi wa 10 mwaka iliyopita.
Na kumalizia, ungesemaje kuhusu ukaribu wa mji wa Wajir na nchi ya Somalia?
Ile jambo ambayo inaweka wasiwasi na wakubwa wa usalama hapo Wajir na mkoa wa Kaskazini Mashariki ni kwamba wakati hawa watu wana mgambo wakiweka kwa jela na wafungo wengine ambao wa Kenya, kuna uwezekano wa hawa sasa kuradicalize ama kwa recruit wanaogambo kati ya cells na cells za Kenya hapo.
Na katika makala ya afya hivi leo, mwandishi wetu George Njogopa anafuatilia kuhusu magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza.
Idadi ya watu wanaotumbukia katika mnyororo wa wale wanaokumbwa na magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza imekuwa ikiongezeka nchini Tanzania, na vibaya zaidi ni kwamba kundi la vijana ndilo linaloonekana kunaswa kwa kiwango kikubwa katika mtego huo. Magonjwa hayo kama vile shinikizo la damu, kisukari na magonjwa ya moyo sio jambo la kushangaza tena, na ripoti zinasema kwamba magonjwa hayo ni miongoni mwa yanayoendelea kusababisha vifo vya wengi nchini Tanzania. Dr. Juma Mwaka, ambaye amekuwa mstari wa mbele katika utoaji elimu ya lishe, anasema wengi wanaotumbukia katika mtego huo ni wale ambao hawapendi kuzingatia mfumo wa maisha.
Ifahamike Tanzania kuna baraza la tiba asili na tiba mbadala linalotambua mimea tiba. Mimea kama mwarobaini au neem tree, mimea kama mlonge au moringa tree, na mimea mingine kama shubiri, aloe vera, yote hii inatambuliwa tayari kama dawa. Lakini kwa bahati nzuri ni kwamba kwenye maendeleo sasa ya sayansi ya lishe, mimea yote hiyo inatambuliwa kama lishe. Kwa hiyo unapokuja kuelezea lishe lakini akaona unampatia mimea ile ile aliyoizoea, inakuwa kuna wepesi kidogo wa kuelewa kwamba aha, kumbe tuna kilichobadilika ni jina tu lakini vitu ni vile vile. Kwa hiyo ugumu mdogo unaopatikana ni ile hali ya kumwambia mtu lishe, yeye akafikiria unazungumzia ugali, unazungumzia viazi, akashindwa kufikiria moja kwa moja kuwa lishe ni pana zaidi anavyoweza kufikiri. Baadhi ya mizizi, magome, majani, yote haya yanatumika kama lishe ambayo yanaweza kuwa ni supplements kwa mwanadamu na ikamsaidia kuondokana na maradhi mbalimbali. Lakini Mtanzania ukimwambia lishe, akili yake ya mwanzo anawaza chakula alichozoea kukiona mezani.
Kwa maana hiyo, akiwa sehemu ya wataalamu wa tiba mbadala, yani tiba inayozingatia zaidi mimea yani lishe, amekuwa akiendesha programu mbalimbali za utoaji wa elimu, na anaona kwamba swala la kukabiliana na magonjwa yasiyoambukiza linaweza kudhibitiwa iwapo lakini jamii yenyewe itaanza kujitambua ilivyo.
Tunatoa ushauri kuhusu mitindo ya maisha, lakini tunatoa ushauri kuhusu vitu vya kula. Nini ule, nini usile, kwa nini? Nini upendelee, nini uache? Kwa nini? Chakula gani kina faida zipi? Mimea gani ina virutubisho gani? Kwa hayo tunayatoa kwa njia nyingi kwenye vipindi mbalimbali vya redio, vipindi mbalimbali vya televisheni. Wanaofika pia kituoni kwetu wanaelekezwa hayo, lakini nimekuwa naendesha semina mbalimbali vijijini huko kuelekeza watu kwamba unaweza ukala kiazi hiki, lakini kumbe kiazi hiki kina faida zaidi ya hiki. Kwa usilime hiki msimu ujao, lima hiki kwa sababu kitakusaidia moja, mbili, tatu, kitakuepusha na maradhi haya na haya na yale. Kwa hiyo tunavyoendelea na uhakika sana kwamba jamii kubwa itaweza kupata supplements ya kutosha kwenye miili yao na hivyo kujiepusha na maradhi mengine yasiyokuwa ya lazima. Kwa mfano, kuna baadhi ya mimea ina kitu ambacho kinaitwa antioxidants. Antioxidants ni mkusanyiko wa virutubishi ambavyo vina sifa ya kupambana na zile chembe hai haribifu. Hizi chembe haribifu ndio mmoja ya vyanzo vya saratani. Lakini hizi antioxidants zinapatikana kwenye matunda mengi, especially berries hizi, ambazo vijijini zipo lakini watu hawatumii. Kwa hiyo ukiwaelekeza kama tunavyofanya, wakianza kupendelea haya matunda, wakaanza kupendelea juisi zake, wanajikuta wanajipatia wenyewe antioxidants nyingi na anakaa mbali na magonjwa kama haya ya saratani na mengineyo. Lakini pili, kuwazuia au kuwashauri kuto kukimbilia sana madawa makali na hasa bila ushauri wa madaktari, kwamba matatizo mengine yanaweza kutatulika kwa njia hizi mbadala kupitia vyakula, mimea, virutubisho vingine mbalimbali.
Mfumo wa maisha hasa yale ya mijini ambayo yanashuhudia wengi wakishindwa kujishughulisha na vitu kama mazoezi, ulaji usiozingatia lishe bora kama kupenda kutumia chipsi na vyakula vyenye mafuta mengi, ni sehemu ya janga la kukaribisha magonjwa yasiyoambukiza. Kama anavyokiri kijana huyu Fadhili Haule, maisha ya vijana wengi mjini sasa yako hatarini kutokana namna wanavyopuuza kanuni za kiafya.
Kwa kweli hatuzingatii, na niongelee mimi binafsi sizingatii kwa sababu wakati mwingine unajua si vijana, pilika pilika zinakuwa nyingi, utafutaji wa maisha na nini, kwa utajikuta unakuwa uko sehemu au pahala fulani hivi unahitaji kupata riziki au kupata chochote, unajikuta hata uzingatii ni vile tu unavyokutana na chakula fulani inabidi ule na mambo ya namna hiyo. Kwa hivyo ukiangalia kimsingi hakuna namna ya kuzingatia, haswa kwa vijana wengi ambao pia hata mimi niko nao mtaani huku tunavyokuwa kwenye mihangaiko, ni ngumu kwa kweli.
Dr. Mwaka anasema kwamba ingawa tatizo la magonjwa yasiyoambukiza ni kubwa, lakini hata hivyo kuna uwezekano mkubwa wa kupunguza kasi yake iwapo lakini serikali itaendelea kushirikiana na wataalamu wa sekta binafsi.
Na ninaamini ndani ya miaka michache sana magonjwa mengi haya tunayoita magonjwa ya kitabia yatapungua sana, na hata wingi wa wagonjwa wanaolundikana hospitali utapungua, na hivyo hata bajeti ya serikali upande wa dawa naamini itafika mahala iwe inatosha na wakati mwingine iwe inazidia.
Na mpaka hapo tumefikia tamati katika makala haya ambayo kwa leo iliangazia magonjwa yasiyoambukiza yanavyoendelea kupiga hodi kwa wengi nchini Tanzania na hatua zinazochukuliwa kwa kutumia tiba mbadala kukabiliana nayo. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, mimi ni George Njogopa, kwaheri ya kuonana.
Na sasa nawaletea muhtasari wa habari za dunia. Maofisa wa China na Marekani wanakutana leo mjini Washington katika awamu ya pili ya mazungumzo yanayolenga kusuluhisha vita vya biashara vinavyoendelea kati ya mataifa hayo yenye nguvu ya kiuchumi duniani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema rais wa Venezuela Nicolas Maduro, aliyekumbwa na matatizo ya kisiasa, yuko tayari kufanya mashauriano na wapinzani wake kusuluhisha mzozo wa kisiasa katika taifa hilo la Amerika Kusini, lakini amewaonya wa Marekani kutosafiri kwenda Venezuela mpaka itakapotangazwa ni sawa kufanya hivyo. Na kamati ya maadili ya bunge la Ghana leo imemuita mbunge mmoja mwenye ushawishi kwenye chama tawala kufika mbele ya kamati ajieleze kuhusu mauaji ya mwanahabari aliyefanya uchunguzi kuhusu kashfa ya rushwa kwenye shirikisho la kandanda nchini humo, mauaji yaliyofanyika wiki mbili zilizopita. Na shirika la Norway linalohudumia wakimbizi Norwegian Refugee Council limewasihi viongozi wa Cameroon kutowafungia mpaka maelfu ya Wanigeria wanaokimbia mashambulizi ya kundi la Boko Haram katika mji wa Nigeria wa Ran ulio karibu na mpaka wa Cameroon.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote, langu jina ni Sunday Shomani, kwa mwenzangu Patrick Duimana, tukieni wote usiku mwema, kwa herini.